Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη σειρά που έχουμε κάνει, αρχίσει εδώ και λίγο καιρό, για τις Διαθήκες του Θεού. Θυμάστε ότι την περασμένη φορά μιλήσαμε για το κόστος της Διαθήκης και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για την προστασία της Διαθήκης, για την προστασία που υπάρχει μέσα στη Διαθήκη του Θεού. Ο Θεός είχε και έχει ένα αιώνιο σχέδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου, για τη σωτηρία μας. Και αυτό το σχέδιο πραγματοποιήθηκε με το γεγονός ότι ήρθε ο Ιησούς Χριστός και ανέβηκε επάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας. Πριν να γίνει όμως αυτό, ο Λόγος του Θεού έδινε ξανά και ξανά προεικονήσεις, εικόνες εκ των προτέρων αυτής της θυσίας του Ιησού Χριστού. Και μέσα από τις διαθήκες που έκανε ο Θεός με τον άνθρωπο γενικότερα και με τον λαό Ισραήλ ειδικότερα, φαινότανε αυτό το σχέδιο του Θεού. Έτσι θα ήθελα σήμερα να ανοίξουμε τον Λόγο του Θεού στο βιβλίο της Εξόδου και να διαβάσουμε λίγο από το 11ο κεφάλαιο και μετά κυρίως το 12ο. Έξοδος λοιπόν, Έξοδος, κεφάλαιο 11, να διαβάσουμε τα χωρία 4 και 5. Έξοδος 11, 4 και 5. Ο Μωυσής είπε στον Φαραώ, και αυτά τα λέει αφού έχουν γίνει οι 9 πρώτες πληγές που λέμε του Φαραώ, οι 9 πρώτες ευκαιρίες που έδωσε ο Θεός στον Φαραώ να μετανοήσει και στους Αιγυπτίους να μετανοήσουν για τη στάση τους εναντίον του λαού Ισραήλ. Μην ξεχνάτε ότι είχαν φτάσει σε σημείο να σκοτώνουν όλα τα αγόρια των Αιγυπτίων. Έτσι, μιλούμε για μια κατάσταση που δεν ήταν απλώς καταπίεση, χτίστε λίγο παραπάνω, χτίστε χωρίς άχυρα, δουλέψτε περισσότερες ώρες. Είχαμε φτάσει στο σημείο να σκοτώνουν όλα τα αρσενικά παιδιά. Και καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια ευθύνη γενικότερη του Αιγυπτιακού λαού, διότι ο Φαραώ έδωσε μια διαταγή, αλλά αυτοί που παίρναν τα παιδιά και τους κόβαν τα κεφάλια και τα σφάζανε ήταν οι στρατιώτες και ήταν οι άνθρωποι, και αυτοί που λέγανε, ξέρεις, εκεί γεννήθηκε ένα παιδί σε μια εβραϊκή οικογένεια, ήταν από τη γειτονιά κάποιοι άνθρωποι, έτσι όλο το δίκτυο συμμετείχε. Και έρχεται τώρα η ώρα της κρίσης του Θεού. Κάτι που δεν μας αρέσει, αλλά έτσι είναι. Χωρίο 4 λοιπόν, Έξοδος 11:4, ο Μωυσής είπε στο Φαραώ, ο Κύριος λέει, εγώ θα περάσω τα μεσάνυχτα μέσα από την Αίγυπτο. Κάθε πρωτότοκος γιος στη χώρα θα πεθάνει. Από τον πρωτότοκο του Φαραώ, τον διάδοχο του θρόνου, ως τον πρωτότοκο της δούλης που εργάζεται στους μήλους και ως τα πρωτογέννητα των ζώων. Έτσι λοιπόν, ήρθε η ώρα της κρίσης του Θεού και ο Θεός αναγγέλει αυτήν την κρίση. Βλέπετε, το θέμα της κρίσης του Θεού είναι κάτι το οποίο μας δυσκολεύει λίγο να το καταλάβουμε, γιατί έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη και είναι αγάπη. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, αδέλφια μου, ότι ο Θεός είναι αγάπη και δικαιοσύνη. Εάν πεις ο Θεός είναι αγάπη και μείνεις μόνο εκεί πέρα, πολλά πράγματα από το Λόγο του Θεού δεν τα καταλαβαίνεις. Πρέπει να καταλάβεις και να καταλάβω ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Και όταν κοιτούμε εμείς τον Σταυρό του Ιησού Χριστού, βλέπουμε την αγάπη του Θεού. Τόσο ο Θεός μας αγάπησε, ώστε θυσιάστηκε ο Χριστός για μας. Όταν όμως ο Ιησούς Χριστός βλέπει τον Σταυρό πάνω στον οποίο ανέβηκε, βλέπει τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός είπε, δεν μπορεί το κακό να μην τιμωρηθεί. Δεν μπορεί η αμαρτία να μένει ατιμώρητη. Πρέπει να τιμωρηθεί. Ο Σταυρός λοιπόν είναι φανέρωση της αγάπης του Θεού για μας, αλλά είναι και φανέρωση της δικαιοσύνης του Θεού μέσα στο σύμπαν και μέσα στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Ο Θεός δεν ανέχεται την αμαρτία, ο Θεός απαιτεί την τιμωρία της αμαρτίας, αλλά ο Θεός μακροθυμεί. Μακροθυμεί και καθυστερεί, και πολλές φορές εμείς ως άνθρωποι έχουμε πρόβλημα με την μακροθυμία του Θεού και με την καθυστέρηση της απόδοσης δικαιοσύνης. Βλέπουμε τόσο κακό γύρω μας. Βλέπουμε όλη την κοινωνική αδικία. Βλέπουμε ανθρώπους να πλουτίζουν πατώντας επάνω σε πτώματα και πατώντας πάνω σε άλλους. βλέπουμε όλους τους άδικους να προκόβουν και λέμε τι είναι, πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει στη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο τρίτο κεφάλαιο και στο χωρίο 8, ένα πράγμα να μην σας ξεφεύγει από την προσοχή σας, αγαπητοί μου, ότι για τον Κύριο μία μέρα είναι σαν 1000 χρόνια και 1000 χρόνια σαν μία μέρα. Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή Του, όπως νομίζουν μερικοί. Κάνει υπομονή γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από εσάς, αλλά να μετανοήσουν όλοι. Τόσες αδικίες γύρω μας, γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει να κάνει κρίση αμέσως, να φέρει δικαιοσύνη αμέσως, να αποκαταστήσει την αδικία αμέσως? Η απάντηση είναι: ο Θεός μακροθυμεί και περιμένει την μετάνοια του αμαρτωλού. Περιμένει την μετάνοια του άδικου. Περιμένει την μετάνοια αυτού που πατάει πάνω σε πτώματα για να ανέβει. Ναι, αλλά αυτό συνεχίζει. Ο Θεός περιμένει να μετανοήσει. Και του δίνει ευκαιρία να μετανοήσει. Και μια καινούργια μέρα που ξημερώνει στη ζωή του χωρίς να έρθει η κρίση του Θεού επάνω του, είναι μία ακόμα ευκαιρία για μετάνοια. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή που τελειώνει η προθεσμία αυτή της μακροθυμίας του Θεού και λέει: τώρα ήρθε η ώρα της κρίσης. Θυμάστε τι έγινε με τον κατακλυσμό? Ο Θεός περίμενε οι άνθρωποι να μετανοήσουν και έβαλε και ένα σημείο. Κάποιος Νόε, λέει, άρχισε εκεί πέρα πάνω στα βουνά να φτιάχνει ένα πλοίο. Έλα Νόε, τώρα το πλοίο δεν το φτιάχνουν στα βουνά. Άμα θες να φτιάξεις πλοίο, θα πας κάπου κοντά, σε μια θάλασσα, σε ένα ποτάμι, πλωτό, τέλος πάντων, διότι το πλοίο πάνω στα βουνά. Και καθόταν και έφυγε μέχρι να φτιαχτεί εκείνη την εποχή με τα μέσα που υπήρχαν. Χρόνια έχτιζε ο Νόε. Χρόνια έχτιζε. Έτσι, χρόνια. Έφτιαχνε το πλοίο. Χρόνια. Και όλα αυτά τα χρόνια ήταν ευκαιρία μετάνοιας. Μέχρι που μπήκε μέσα ο Νόε και έκλεισε η πόρτα και άρχισε ο κατακλυσμός. Και ήρθε η ώρα της κρίσης του Θεού. Σόδομα και Γόμορα, θυμάστε, ο Θεός περίμενε να μετανοήσουν οι άνθρωποι, να μετανοήσουν. Η αμαρτία πλήθαινε, ο Θεός περίμενε. Κι άλλο πλήθαινε, κι άλλο περίμενε. Κι άλλο πλήθαινε, κι άλλο περίμενε. Μέχρι που δεν έμειναν ούτε 10 άτομα δίκαιοι, έτσι, να νοιάζονται δηλαδή για το θέλημα του Θεού, μέσα σε μια ολόκληρη πόλη. Θυμάστε, έτσι είπε ο Αβραάμ: Κύριε, αν υπάρχουν 10 άτομα, θα σώσεις την πόλη για χάρη των 10. Για χάρη των 10. Δεν βρέθηκαν 10. Μακροθυμία του Θεού. Περίμενε. Όταν έφτασε η αμαρτία στο κατακόρυφο, ήρθε η κρίση του Θεού. Και αυτό ξανά και ξανά επαναλαμβάνεται μέσα στην Αγία Γραφή και για τις μέρες μας. Ο Λόγος του Θεού λέει: το μυστήριο της ανομίας ενεργείται ήδη. Έτσι. Αυτό που βλέπουμε γύρω μας δεν είναι τυχαίο. Η αμαρτία μεγαλώνει. Μεγαλώνει, μεγαλώνει. Αρχίζει να παρουσιάζεται πια σαν κάτι το φυσικό η αμαρτία. Όταν δεν κάνεις την αμαρτία είσαι ο αφύσικος. Έτσι. Έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι. Πριν από 50 χρόνια έκανε κάποιος την αμαρτία και ήξερε ότι είναι αμαρτία. Εντάξει. Τώρα κάνει την αμαρτία και νομίζει ότι κάνει σωστό πράγμα. Είμαστε σε μία περίοδο που η αμαρτία μεγαλώνει, μεγαλώνει, μέχρι να έρθει η ώρα της κρίσης του Θεού πάνω στη γη. Έτσι λοιπόν έρχεται την ώρα αυτή για τον Φαραώ και για τους Αιγυπτίους η ώρα της κρίσης του Θεού. Αλλά ο Θεός ακολουθεί αρχές δικαιοσύνης και δεν ισχύει για τον Θεό αυτό που λέει η παροιμία: κοντά στο χλωρό, κοντά στο ξερό καίγεται και το χλωρό. Έτσι. Κοντά στο ξερό καίγεται και το χλωρό. Δεν ισχύει γι' αυτό. Όταν ο Θεός έφερε την καταστροφή με τον κατακλυσμό, τον Νόε δεν τον άφησε μαζί με τα ξερά. Εντάξει. Όταν έφερε την καταστροφή στα Σόδομα και τα Γόμαρα, τον Λότ δεν τον άφησε μέσα. Τον έβγαλε. Και έτσι τώρα που έρχεται η ώρα της κρίσης του Θεού για τους Αιγυπτίους, διαβάζουμε στο κεφάλαιο 12, Έξοδος 12, στο χωρίο 3, να πείτε στην Ισραηλιτική κοινότητα: τη 10η μέρα αυτού του μήνα καθένας να πάρει από ένα αρνί ή κατσίκι για την οικογένειά του. Και στο 5 λέει: το αρνί ή το κατσίκι που θα διαλέξετε πρέπει να είναι αρτιμελές, αρσενικό, ενός έτους, θα το κρατήσετε ζωντανό στη 14η μέρα του μήνα και το βράδυ θα το σφάξετε. Και εμείς ξέρουμε ότι αυτό το αρνί συμβόλιζε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Έπρεπε να είναι αρτιμελές, έτσι, γιατί ο Κύριός μας ήταν τέλειος. Έπρεπε να είναι καθαρό, αγνό, γιατί ο Κύριός μας ήταν αναμάρτητος. Και τους είπε ότι θα το έχετε 4 μέρες να το φροντίσετε, θα το ξεχωρίσετε την 10η μέρα, 4 μέρες θα το περιποιήσετε, την 14η μέρα θα το σφάξετε. Μετά, χωρίο 7, μετά θα πάρετε λίγο από το αίμα του και θα αλείψετε τις 2 παραστάδες και το ανώφλι της πόρτας σε κάθε σπίτι όπου θα φάτε το αρνί ή το κατσίκι. Μάλιστα. Είπε λοιπόν, καθώς θα το σφάξετε, θα χυθεί αίμα, από το αίμα αυτό θα πάρετε και έτσι πως είναι η πόρτα, θα βάλετε στις 2 παραστάδες, από τη μία μεριά της πόρτας και από την άλλη μεριά της πόρτας, ξέρετε τι είναι οι παραστάδες, είναι τα ξύλα ή οι πέτρες που είναι δεξιά και αριστερά στην πόρτα, πάνω στα οποία είναι αυτό που θα λέγαμε εμείς σήμερα το κάσωμα, η κάσα της πόρτας, έτσι. Εκείνη την εποχή τα πράγματα ήταν διαφορετικά, υπήρχαν παραστάδες είτε πέτρινες είτε ξύλινες και επάνω ήταν ο φλοιός, το ανώφλι της θύρας και λέει θα κάνετε έτσι μια φορά με το αίμα από εδώ, μια φορά με το αίμα από την άλλη παραστάδα και μια επάνω στο ανώφλι της πόρτας για να φαίνεται ότι σε αυτό το σπίτι μέσα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στη Διαθήκη που έχει κάνει ο Θεός με τον Αβραάμ και σε μία Διαθήκη που σφραγίστηκε με αίμα. Θυμάστε πώς έγινε η Διαθήκη με τον Αβραάμ. Θυμάστε που έσφαξε στη μέση τα ζώα και πέρασε από ανάμεσα από τα ζώα με τη θυσία αυτή. Και μετά ο Μωυσής εξηγεί περισσότερες λεπτομέρειες στους πρεσβυτέρους του λαού Ισραήλ στην ηγεσία για να ξέρει ακριβώς τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Και έτσι στο χωρίο 22, λίγο παρακάτω, διαβάσουμε από το 21, ο Μωυσής κάλεσε όλους τους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών, είναι η ηγεσία τώρα, έτσι, και τους είπε, πηγαίνετε, πάρτε αρνιά για τις οικογένειές σας και σφάξτε τα για το Πάσχα. 22. Θα πάρετε μια δεσμίδα ίσοπο, ο ίσοπος ήταν ένα θαμνώδες αρωματικό φυτό, θα τη βουτήξετε στη λεκάνη που θα περιέχει το αίμα του αρνιού και θα αλείψετε το ανώφλι και τις 2 παραστάδες της πόρτας. Προσέξτε τώρα. Κανένας να μην βγει από την πόρτα του σπιτιού του ως το πρωί. Με άλλα λόγια. Εκεί που θα είναι το σύμβολο του αίματος, εκεί θα υπάρχει η προστασία και όσο είσαι κάτω από αυτήν την προστασία του αίματος, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Αλλά πρόσεξε, μη βγεις έξω από την προστασία του αίματος. Εντάξει. Προσέξτε λέει, μη βγει κανένας έξω, μη μπει, εντάξει, είμαστε ασφαλείς τώρα. Ο Κύριος είπε, μας προστατεύει. Ωραία, λοιπόν, πάμε να κάνουμε και μια βόλτα, να δούμε και τη γειτόνισσα από την Αίγυπτο, να δούμε και τον γείτονα και τον συνάδελφο και να γλεντήσουμε και λίγο μαζί του. Δεν θα βγει λέει κανένας από το σπίτι. Διότι λέει, όταν περάσει ο Κύριος για να χτυπήσει τους Αιγυπτίους και δει το αίμα στο ανώφλι και στις παραστάδες της πόρτας, θα προσπεράσει και δεν θα αφήσει να έρθει η καταστροφή να χτυπήσει τα σπίτια σας. Μάλιστα. Όσο είστε μέσα, την ώρα που έρχεται η κρίση του Θεού, δεν θα σας αγγίξει. Αδέλφια μου, ο Κύριος ξέρει να γλιτώνει τους πιστούς του από τα νύχια του εχθρού και από τις επιθέσεις του εχθρού. Απλώς ο λόγος του Κυρίου μας λέει και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, Εφεσίους 4:27, μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολο. Μη δίνετε τόπο στον διάβολο. Τι γίνεται όταν δίνεις τόπο στον διάβολο? Εκεί που είναι η προστασία του αίματος του Ιησού Χριστού, βγαίνεις απ' έξω. Λέει εδώ, μέσα σε αυτήν την περιοχή είναι η προστασία του Ιησού Χριστού. Εδώ είναι ο κύκλος του αίματος. Και όσο είσαι μέσα στον κύκλο του αίματος, είσαι προστατευμένος. Όταν βγεις έξω από τον κύκλο του αίματος, Είσαι έξω από την προστασία. Γιατί? Γιατί έδωσες τόπο, θέλοντας, θεληματικά, έδωσες τόπο στον εχθρό της ψυχής, ο οποίος είναι ανθρωποκτόνος και ο οποίος θέλει την καταστροφή σου. Καταλαβαίνετε, αδέλφια μου, γιατί δεν πρέπει κανένας να παίζει με την αμαρτία. Και δεν πρέπει να λέει, έλα καημένε, δεν βαριέσαι. Όλος ο κόσμος γύρω μας, έτσι. Δεν πρέπει να παίζουμε με την αμαρτία. Θυμάστε τον καημένο τον Σαμσόν, έτσι. Έλεγε, ο Κύριος είναι μαζί μου. Ο Κύριος είναι μαζί μου. Την πρώτη φορά είπε ψέματα στη Δαλιδά, λέει, έρχονται οι Φιλιστέοι, χραπ, τα ξεσήκωσε όλα. Έτσι. Την τρίτη φορά που έβαλε και τα μαλλιά του να τα πλέξουν στον αργαλιό, όταν του είπε έρχονται οι Φιλιστέοι, ξύλωσε και τον αργαλιό μαζί και τον πήρε μαζί του. Όταν όμως αποκάλυψε το μυστικό του και κόπηκαν τα μαλλιά του που ήταν το σύμβολο της αφιέρωσής του στον Θεό, όταν έλειψε από πάνω του το σύμβολο της αφιέρωσής του στον Θεό, επειδή συνέχιζε να παίζει με τη Δαλιδά και να παίζει με τα πράγματα του Θεού και να παίζει με την αμαρτία, και όταν του λέει η Δαλιδά, οι Φιλιστέοι εναντίον Σαμψών, λέει ο Σαμψών, είπε, τώρα θα σηκωθώ όπως και τις άλλες φορές και θα τους τακτοποιήσω εγώ. Αλλά, θυμάστε τι λέει, δεν ήξευρε, λέει, ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από αυτού. Φοβερή φράση. Δεν ήξερε ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από αυτού. Γιατί δεν το ήξερε? Γιατί ο Θεός είναι μακρόθυμος και την πρώτη φορά δεν απομακρύνθηκε. Την πρώτη φορά που έκανε λαδιά ο Σαμσόν δεν απομακρύνθηκε. Τη δεύτερη φορά που συνέχισε να παίζει με τα πράγματα του Θεού και με τη Δαλιδά, πάλι δεν απομακρύνθηκε. Την τρίτη δεν απομακρύνθηκε. Σου λέει, την τέταρτη θα είναι όπως και οι άλλες τρεις. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όταν παίζεις με τα πράγματα του Θεού, όταν δεν σοβαρεύεσαι με τα πράγματα του Θεού και όταν παίζεις με την αμαρτία, κάποια στιγμή ο Κύριος απομακρύνεται και βρίσκεσαι έκθετος στον εχθρό. Και λες μετά, γιατί Κύριε, θυμάστε το Γεδεών, γιατί Κύριε μας βρήκαν όλα αυτά? Ε, Γεδεών, το είχαμε πει και τις προάλλες, θυμάστε. Ο βωμός του Βάλ είναι στην αυλή σου. Ο βωμός του Βάλ είναι στην αυλή σου. Και ρωτάς γιατί Κύριε. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις γιατί Κύριε. Για ρίξε μια ματιά γύρω τριγύρω στο σπίτι. Έτσι. Τους είπε λοιπόν ο Κύριος. Προσέξτε. Θα βάλετε το σύμβολο αυτό του αίματος. Γύρω που δηλώνει την προστασία του Θεού επάνω σας. Και δεν θα βγει κανένας έξω από αυτό το σπίτι. Και ξέρουμε ότι ο συμβολισμός αυτός του αίματος είχε να κάνει με το αίμα του Ιησού Χριστού. Το διαβάζουμε πολύ καθαρά αυτό στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 18 έως 20. Ξέρετε καλά τι πληρώθηκε ως αντάλλαγμα για να απελευθερωθείτε από τον μάταιο τρόπο ζωής που κληρονομήσατε από τους προπάτορές σας. Δεν δόθηκε ως αντάλλαγμα κάτι που φθήρεται, όπως το ασήμι ή το χρυσάφι, αλλά το ανεκτίμητο αίμα του Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε σαν άμωμος και άσπυλος αμνός. Αυτή η φράση, θυσιάστηκε σαν άμωμος και άσπυλος αμνός, παραπέμπει ακριβώς στο χωρίο αυτό της Εξόδου που ο Κύριος είχε πει, το αρνί που θα διαλέξετε, το κατσίκι που θα διαλέξετε, θα είναι άσπυλο και άμωμο. Και έτσι εδώ φαίνεται πάρα πολύ καθαρά ότι η θυσία αυτή που έγινε εκεί, στην Αίγυπτο, και με το αίμα της οποίας αλήφθηκαν οι παραστάδες και το ανώφλι της πόρτας, ήταν συμβολισμός του αίματος του Ιησού Χριστού. Και ήταν ο συμβολισμός ότι όπου υπάρχει αυτό το αίμα, υπάρχει σωτηρία. Όπου υπάρχει αυτό το αίμα, υπάρχει προστασία. Και ο συμβολισμός, ξέρετε, συνεχίστηκε και μετά. Θυμάστε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν πηγαίνουν οι κατάσκοποι και τους φιλοξενεί η Ραβ, με κίνδυνο της ζωής της, η Ραβ φιλοξενεί τους κατασκόπους του λαού Ισραήλ, και όταν πια τους έχει γλιτώσει και φεύγουνε, λένε, τους λέει, σας παρακαλώ, όταν θα καταλάβετε τη χώρα, δείξτε έλεος σε μένα και στο σπίτι μου. Εγώ σας ευεργέτησα, εγώ σας έσωσα. Και τις λένε, Ιησούς του Ναβί 2:17. Οι άντρες της είπαν, εμείς θα τηρήσουμε όσα μας έβαλες να σου ορκιστούμε, ότι δηλαδή δεν θα πειράξουμε κανέναν, ούτε εσένα ούτε κανένα από τη συγγένειά σου. Αλλά άκου και εσύ τι πρέπει να κάνεις. Όταν θα μπούμε μέσα στη χώρα, πότε της είπε να κάνει, όταν θα μπουν μέσα στη χώρα, δηλαδή όταν δεις ότι γίνεται εισβολή. Εντάξει, προσέξτε το. Όταν θα γίνει εισβολή, τι να κάνεις όταν θα γίνει εισβολή. Θα δέσεις αυτό το κόκκινο σχοινί στο παράθυρο, από όπου μας κατεβάζεις, και θα έχεις συγκεντρώσει στο σπίτι σου, τους γονείς σου και τα αδέλφια σου, και όλη την οικογένεια του πατέρα σου. Όποιος βγει έξω από την πόρτα του σπιτιού σου, θα είναι ο ίδιος υπεύθυνος για το θάνατό του και όχι εμείς. Αν όμως κάποιος πειράξει οποιονδήποτε από αυτούς που θα βρίσκονται μαζί σου στο σπίτι σου, θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για το θάνατό του. Αν πάλι μας προδώσεις, εμείς θα είμαστε ελεύθεροι από τον όρκο που μας έβαλες να σου δώσουμε. Βλέπετε ακριβώς ο ίδιος συμβολισμός. Στη μία περίπτωση, το αίμα του αμνού στους παραστάδες και στο ανώφλι λέει, όσοι θα είστε μέσα, είστε ασφαλείς, είστε προστατευμένοι. Εδώ, ο ίδιος συμβολισμός. Πάλι, το κόκκινο αυτό σχοινί θα ήτανε ένα σύμβολο του αίματος του Ιησού Χριστού. Όποιος είναι μέσα στο σπίτι, όπου υπάρχει το κόκκινο σχοινί στο παράθυρο, θα είναι ασφαλής. Εάν τυχόν κάποιος βγει απ' έξω, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Έτσι. Είναι έξω από την προστασία, έξω από την προστασία της διαθήκης που έχει κάνει ο Θεός με τον λαό του με αίμα, έξω από την προστασία της διαθήκης που θα κάνει ο Θεός με τον λαό του, με το αίμα του Ιησού Χριστού. Δέστε τώρα την σοφή αντίδραση της Ραάβ. Εκείνη απάντησε, θα γίνει όπως τα λέτε. Έπειτα τους φυγάδευσε. Και όταν έφυγαν, έδεσε στο παράθυρό της το κόκκινο σκηνή. Πότε το έδεσε? Όταν φύγανε. Με το που φύγανε, έδεσε το κόκκινο σκηνή στο παράθυρο. Πότε της είπαν να δέσει το σκηνή? Όταν θα γίνει εισβολή. Καταλαβαίνετε. Ιδού τώρα, λέει, καιρός ευπρόσδεκτος. Ιδού τώρα η μέρα σωτηρίας. Τώρα είναι ο καιρός να πάρεις την απόφαση να δώσεις την ζωή σου ολοκληρωτικά στον Ιησού Χριστό. Τώρα είναι η ώρα να δώσεις πλήρη κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό. Μην περιμένεις όταν θα γίνει εισβολή. Ξέρετε, όταν έγινε ο σεισμός στη Θεσσαλονίκη, οι εκκλησίες γεμίσαν. Το θυμάστε? Δεν χωρούσαν οι άνθρωποι μες στις εκκλησίες. Έτσι. Μετά σιγά σιγά ξαναδιάσαν. Γιατί στη δυσκολία όλοι τρέχουν. Όταν αρχίζει η γη να κουνιέται και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ξαφνικά λες ο Θεός. Έτσι όμως δεν δημιουργείται σχέση με τον Θεό. Όταν πας στον Θεό από φόβο, δεν μπορείς να έχεις μια υγιή σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό και όπου το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε με φόβο, οι πιστοί στις χώρες που κηρύχθηκε με φόβο, είχαν μετά στην πορεία τους πολύ σημαντικά προβλήματα. Γιατί ο Κύριος είπε, εάν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Ο Θεός φανέρωσε την αγάπη του σε μας και ζητάει να ανταποκριθούμε από αγάπη. Δυστυχώς μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας έχουν γίνει τραγικά πράγματα. Έτσι. Τραγικά πράγματα. Και δυστυχώς σε πολλά μέρη το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε με φόβο. Κάρολος ο Μέγας, Καρολομάγνος. Όλοι λέει στη σειρά μπροστά στο ποτάμι. Όσοι μπουν μέσα να βαφτιστούν, καλώς. Τους υπόλοιπους θα τους κόψουμε τα κεφάλια. Ποιος χαζός δεν θα βαφτιστεί? Έτσι. Εάν θέλεις να έχεις το κεφάλι σου στη θέση σου, στο κεφάλι σου στη θέση του, έτσι, πρέπει να πεις δέχομαι τον Χριστό, δέχομαι τον Χριστό, όλα τα δέχομαι. Αδέλφια μου, δεν είναι γνήσια επιστροφή στον Χριστό, ούτε όταν πας από φόβο, ούτε όταν πας από ανάγκη. Ξέρετε, έρχονται άνθρωποι για προβλήματα και ζητούν προσευχή. Και όταν τους λες ότι η πρώτη ανάγκη είναι να δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου, ξέρετε τι πρόθυμοι είναι να δεχθούν τον Χριστό στη ζωή τους? Και μετά εξαφανίζονται. Γιατί σου λέει, θα δεχθώ τον Χριστό στη ζωή μου, εάν είναι να θεραπεύσει τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, εμένα, αν είναι να μου λύσει αυτό το πρόβλημα. Με το που βλέπω ότι δεν λύνει τίποτα, μετά εξαφανίζομαι. Αλλά προσεύχομαι, Κύριε, μετανοώ, σε δέχομαι κτλ. Δεν είναι υγιές το να πάει κανένας στον Θεό από φόβο ή από ανάγκη. Η υγιής σχέση με τον Θεό δημιουργείται όταν πας από αγάπη. Όταν καταλαβαίνεις πόσο ο Θεός σε αγάπησε και εσύ λες, ναι, εγώ θα ανταποκριθώ σε αυτή την αγάπη. Ένας που με αγαπάει τόσο πολύ, δεν μπορώ να μην ανταποκριθώ στην αγάπη του Θεού. Έτσι λοιπόν, το μήνυμα που έδινε ο Θεός στο λαό του ήτανε, εκεί που υπάρχει το αίμα, που συμβολίζει το αίμα του Μεσσία, το αίμα του Ιησού Χριστού, εκεί υπάρχει προστασία, εκεί υπάρχει ασφάλεια. Και αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό να ζούμε μέσα στην ειρήνη και στην ασφάλεια της προστασίας του Κυρίου μας. Πολλές φορές βλέπω πιστούς που είναι αγχωμένοι και πολλούς πιστούς που έχουν μεγαλύτερη πίστη στο διάβολο και στο τι κακό μπορεί να τους κάνει ο διάβολος παρά στην προστασία του Θεού. Και ακούω, ο διάβολος έκανε αυτό και ο διάβολος έκανε εκείνο και ένα πνεύμα πονηρό έκανε εκείνο και ένα πνεύμα πονηρό έκανε το άλλο. Ωραία. Εάν μιλάμε για πιστούς του και αν μιλάμε για τον κόσμο, βεβαίως. Βεβαίως. Όταν δίνει κανένας τόπο στον εχθρό και οι άνθρωποι που ζουν μακριά από τον Θεό έχουν ανοιχτούς τους δρόμους ο εχθρός να δράσει, βεβαιότατα. Αλλά όταν μιλούμε για πιστούς του Κυρίου, δεν μπορεί να μιλάμε συνεχώς ο διάβολος και ο διάβολος και ο διάβολος. Γιατί πιστεύουμε σε έναν Θεό ο οποίος είναι ο νικητής. Είναι αυτός ο οποίος συνέτριψε τις δυνάμεις του εχθρού. Τις απογύμνωσε, θυμάστε Κολοσσαΐς 2:15. Απογύμνωσε, λέει, τις αρχές και τις εξουσίες και τις ξεφτέλησε δημόσια. Κατήργησε, λέει προς Εβραίους 2:14. Κατάργησε ο Χριστός με τον θάνατό του αυτόν που είχε την εξουσία πάνω στο θάνατο τον διάβολο. Και ελευθέρωσε αυτούς που ήταν δούλοι εξαιτίας του φόβου του θανάτου. Έρχεται ο Κύριος και λέει, εγώ είμαι τώρα ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Εγώ έχω τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Και ο Λόγος του Θεού είναι γεμάτος από υποσχέσεις για την προστασία που υπάρχει όταν μπαίνεις μέσα σε μία διαθήκη με τον Θεό. Δέστε μερικά χωρία. Πρώτα στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, 2:9. Άρα λοιπόν ο Κύριος ξέρει να σώζει τους ευσεβείς από τις δοκιμασίες τους. Το κείμενο είναι από τους πειρασμούς. Ξέρει ο Κύριος να σώζει τους δίκαιους από τους πειρασμούς. Και στην προς Θεσσαλονικής επιστολή 3:3, Β' Θεσσαλονικής 3:3, λέει, ο Κύριος όμως κρατάει το λόγο του. Αυτός θα σας στηρίξει και θα σας φυλάξει από τον πονηρό. Τι λέει? Λέει, αυτός θα σας στηρίξει, έρχεται ο εχθρός να σας επιτεθεί, αυτός θα σας στηρίξει και θα σας φυλάξει από τον πονηρό. Άρα μη μου λες ο διάβολος μου έκανε αυτό και ο διάβολος μου έκανε εκείνο. Ο Κύριος είναι αυτός που σε φυλάγει από τον πονηρό. Έτσι. Ο Κύριος είναι αυτός που σε φυλάει. Ξέρει ο Κύριος να σε ελευθερώνει από τους πειρασμούς. Ο Κύριος σε φυλάγει και σε στηρίζει. Για να μην πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι γεμάτη από τις υποσχέσεις του Θεού για προστασία. Θυμάστε όλοι, φαντάζομαι, το Ψαλμός 34:7, έτσι. 34:7 στην Καινούργια Μετάφραση είναι 8. Στρατοπεδεύει του Κυρίου άγγελος ολόγυρας εκείνους που τον σέβονται και τους γλιτώνει από τον κίνδυνο. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Ο άγγελος του Κυρίου είναι γύρω σου. Θα μου πεις, δεν τον βλέπω. Εντάξει. Το γεγονός ότι ο άγγελος του Κυρίου είναι δίπλα σου είναι κάτι που το λέει ο Λόγος του Θεού. Είσαι ένας από τους φοβουμένους στον Κύριο. Είσαι. Εάν είσαι ένας από τους φοβουμένους στον Κύριο, λέει, άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών. Άρα γύρω σου υπάρχουν άγγελοι του Θεού που σε προστατεύουν. Και θυμάστε τι είπε ο Χριστός. Είπε, προσέξτε να μην σκανδαλίσετε ένα από αυτά τα μικρά παιδάκια, γιατί οι άγγελοι τους κάθε μέρα βλέπουν το πρόσωπο του Πατέρα μου του εν της ουρανής. Και για τα παιδιά μας υπάρχουν άγγελοι του Κυρίου που τα φροντίζουν. Και για μας, όσοι είμαστε του Κυρίου, υπάρχουν άγγελοι του Κυρίου που μας φροντίζουν. Και πολύ περισσότερο θυμάστε πόσο μιλάει για την προστασία του Θεού στον 91ο Ψαλμό. Έτσι. Διαβάζω ένα τμήμα του, αν και όλος ο ψαλμός έχει να κάνει με την προστασία του Θεού. Ψαλμός 91, διαβάζω από το 9. Γιατί εσύ λες, ο Κύριος είναι το κρυσφύγετό μου. Τον ύψιστο τον έβαλες προστάτη σου. Κακό κανένα δεν θα πέσει πάνω σου και συμφορά δεν θα σημώσει στη σκηνή σου. Αυτός διατάζει τους αγγέλους του για χάρη σου να σε φυλάνε όπου κι αν πας. Έτσι, άρα οι άγγελοι του Κυρίου έχουν εντολές, δεδομένες εντολές από τον Θεό να φυλάξουν τους πιστούς του Κυρίου οπουδήποτε πάνε. Αυτό δεν λέει. Αυτός διατάζει τους αγγέλους του για χάρη σου να σε φυλάνε όπου κι αν πας. Θα σε σηκώσουν στα χέρια τους να μη σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα. Θα περπατάς επάνω σε λιοντάρια και σαφίδια. Με το πόδι σου θα συντρίβεις τα λιονταράκια και τους δράκοντες. Εγώ θα σώσω εκείνον, λέει ο Κύριος, που πάνω μου στηρίζεται. Θα τον υψώσω γιατί ξέρει ποιος είμαι. Με επικαλείται και του αποκρίνομαι. Μαζί του είμαι εγώ στη θλίψη. Θα τον λυτρώνω και θα τον δοξάζω. Πολλούς χρόνους θα του δώσω να ζήσει και θα τον κάνω να δει πως ο σωτήρας του είμαι εγώ. Προστασία λοιπόν του Κυρίου και φροντίδα του Κυρίου για το κάθε τι στη ζωή σου. Έχεις κάνει διαθήκη με τον Θεό. Έτσι. Έχεις κάνει διαθήκη με τον Θεό. Μέσα σε αυτή τη διαθήκη και όσο μένεις πιστός στη διαθήκη, ισχύει η προστασία του Θεού στη ζωή σου. Γι' αυτό πάψε να ανησυχείς. Αργεί το παιδί να γυρίσει. Τι θα γίνει? Να πάρουμε τηλέφωνο. Ξανά. Δόξα τω Θεώ, τώρα υπάρχουν τα κινητά, το βρίσκεις το παιδί όπου βρίσκεται, όποια ώρα να είναι. Σκεφτείτε όμως πριν να υπάρχουν αυτά, ανησυχία, έτσι. Τι θα γίνει? Εμπιστέψου το παιδί σου στον Θεό. Εμπιστέψου τους αγαπητούς σου στον Θεό. Ο Κύριος είναι η προστασία μας. Θα μου πείτε, ναι, αλλά τόσα πράγματα άσχημα που ξέρω που συνέβησαν σε πιστούς ανθρώπους, γιατί δεν υπήρχε προστασία του Θεού? Λογική απορία. Αδέλφια μου, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή του πιστού χωρίς ο Κύριος να έχει τον πλήρη έλεγχο και χωρίς ο Κύριος να το έχει επιτρέψει. Όταν ο Κύριος λέει, ένα σπουργητάκι δεν πέφτει κάτω στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα μου, και εσείς διαφέρετε πολύ περισσότερο από τα σπουργίτια, και όταν λέει ακόμα και τα μαλλιά της κεφαλής σας είναι αριθμημένα, αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος έχει τον πλήρη έλεγχο πάνω στο τι συμβαίνει στη ζωή μας, πάνω στο τι συμβαίνει στη ζωή των πιστών του παιδιών. Όταν συμβαίνει κάτι δυσάρεστο και λέμε γιατί και δεν καταλαβαίνουμε γιατί, τότε εμπιστευόμαστε στα αιώνια σχέδια του Θεού. Όταν συμβαίνει κάτι που δεν έχει λογική εξήγηση, τότε λες αυτό ανήκει στην κατηγορία για την οποία μιλάει ο Λόγος του Θεού στον Ισαΐα στο 55ο κεφάλαιο, που λέει «Οι δρόμοι μου δεν είναι οι δρόμοι σας και οι βουλές μου δεν είναι οι βουλές σας. Αλλά όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο ψηλότερες είναι οι βουλές μου, οι αποφάσεις μου από τις βουλές σας, και τόσο υψηλότεροι είναι οι δρόμοι μου από τους δρόμους σας». Όταν λοιπόν συμβαίνει κάτι άσχημο, δυσάρεστο και δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, τότε είναι που εμπιστευόμαστε στο ότι αυτό ανήκει σε αυτά τα οποία δεν καταλαβαίνουμε. Προσέξτε, δεν αναφέρουμε σε περιπτώσεις που σπέρνουμε στη σάρκα και θερίζουμε φθορά. Μίλησα γι' αυτό στην αρχή, έτσι. Ο Λόγος του θέλει, όπου σπέρνει ο άνθρωπος, εκεί και θα θερήσει. Μερικές φορές μας συμβαίνουν άσχημα πράγματα που είναι κακή σπορά ενός κακού θερισμού, είναι κακός θερισμός μιας κακής σποράς που κάναμε. Αλλά αυτό, όταν μένει στην παρουσία του Θεού, το Πνεύμα του Θεού σε πληροφορεί. Σου λέει, θυμάσαι τι έσπειρες τότε? Ξαφνικά όλοι μιλούν εναντίον μου, όλοι με κουτσομπολεύουν. Ωραία, θυμάσαι πόσο εσύ κουτσομπόλευες τον περασμένο χρόνο? Έσπερνες κουτσομπολιό, τώρα θερίζεις κουτσομπολιό. Λοιπόν, αυτό που έσπειρες το θερίζεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα θέματα της προστασίας του Θεού, καταλαβαίνετε. Είναι ο νόμος, είναι νόμος του Θεού, είναι πνευματικός νόμος ο νόμος της σποράς και του θερισμού. Έσπειρες απόρριψη, θερίζεις απόρριψη. Μιλούσες εναντίον των πάντων, λες τώρα γιατί δεν μου κάνει κανένας παρέα. Μα όποτε άνοιγες το στόμα σου κατηγορούσες τους αδελφούς. Απορρίζει γιατί δεν σου κάνει κανένας παρέα. Έσπειρες απόρριψη, θερίζεις απόρριψη. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Δεν αναφέρομαι στην κακή σπορά που έχει κακό θερισμό. Αλλά για θέματα που ξέρεις ότι εσύ έσπηρες καλή σπορά, εσύ έζησες με τον Θεό, έζησες αγαπώντας τον Θεό, έζησες υπηρετώντας τον Θεό και παρόλα αυτά συνέβη κάτι άσχημο και κάτι αρνητικό, τότε θα ξέρεις ότι αυτό ανήκει στα αιώνια σχέδια του Θεού για τη ζωή σου. Είναι μία εκπαίδευση σε μία ανώτερη υπηρεσία που μπορεί να μην έχει να κάνει ούτε καν με αυτήν εδώ τη γη. Να έχει σχέση με μία ανώτερη υπηρεσία που ετοιμάζει ο Θεός για σένα επάνω στον ουρανό. Αλλά αυτές είναι οι περιπτώσεις που ο Θεός έχει τον έλεγχο και εμπιστευόμαστε στον Θεό. Απ' την άλλη μεριά, ο Θεός υπόσχεται προστασία. Και μπορούμε σε αυτές τις υποσχέσεις να αναπαυόμαστε και να ησυχάζουμε. Έχεις διαθήκη με τον Θεό, έχεις την προστασία του Θεού στη ζωή σου, έχεις την προστασία του Θεού στην οικογένειά σου και μπορείς να αναπαύεσαι, να αναπαύεται η καρδιά σου σε αυτήν την προστασία και να ζεις ευχαριστώντας και δοξάζοντας τον Θεό.